Зәкейін Аллаға дөнмесе. Гене келді Иисус Иерихон қасабасына аңғысы болуныр елу денізе якын. Дәте бір адам, ады Зәкей, верги топлайжыларын башы хем зингин бір адам, істеді көрме Иисусу, ама көрем әрді қалабалық бетеріне. Нечін дейіне о алчак бойлыйды. Оны көрме дейіне, Зәкей качты илері да тырмашты бір инжир ағына, нечін дейіне Иисусын йолу, гечерді онын янында. Яклаштынын о ере, Иисус бакты юкары да гөріп оны деді. Зәкей, ин ере чабук, чүнкі бүйін бән лазым ураим сенін евіне. Да о тез инде ачтан да каблетті Иисусу кенде евінде бүйік севінмеліклен. Хепсі гөререк бұны, чекеттілер үфкеленме хем диярділер, ани Иисус келді гүнәхкер адамын евіне. Зәкей се деді Сабия. Неем вар? Ярысыны бен вереджем фукаралара хем бір кімсеі алдатты исайдым, вереджем дөрт кат. Иисус деді. Шинді, гелді куртулуш Зәкейін евіне. Нечіндені о да Авраамын евладыдыр. Инсан оулы гелді булма хем куртарма кайыплары.